Në audiencën e sotme të përgjithshme, Papa bëri përsëri thirrje për lindjen e mesme pas atentatit në sinagogën e Jeruzalemit.
Seguo con preoccupazione l'allarmante aumento della tensione a Gerusalemme.
Ndjek me shqetësim thellimin e tensionit në Jeruzalem në vise të tjera të tokës shenjtë, me episode të papranueshme dhune që nuk i kursejn as vendet e kultit. Lutem në mënyrë të posaçme për viktimat e kësaj situate dramatike e për të gjithë ata që psojnë pasojat. Nga thellësia e zemrës u bëj thirrje palëve në lidhje me ngjarjen, t'i japin fund spiralës urrejtjes së dhunës e të merren vendime të guximshme për pajtim e paqe. Të ndërtosh paqen është vështirë, por të jetosh pa paqe është torturë.